phakathi ke kwethu namaphupho wethu kunokukhasela. Hewu, akuve kwingwayicala. Kubuhlungu umuzoba nephupho nomuntu ashade ukufa kuqala. Kunalesithabathabake somuze engisakhe ngomqondo. Phakathi kunesigqeki sikababe nethezekile. Bese ke ngizibuza ukuba ngabe imini owephuzile yini ukulandela iphupho lami noma mhlawumbe ubaba osheshile ukuhamba. Leli phupho ebenginalo ngayo lingakafezeki. Ngangithi ubabake ngizomkhipha ngimuse endlini yakhe enkulu. Kanti angazi, ngizomusa endlini yakhe yokugcina kuqala. Baqinisile kuma bethi ke lokhu fastlazi. Ubaba siyogoba amadlangalo bengumqemane. Kanti umsengo ubusuwile yazibethela ke intitane. Ukuba ukufa bekusilobela bengizocela kubophe ithuba lesibili ngifeze amaphupho wami ebenginayo engayo. Ngihlale naye, kodwa kusevumile. Lo mhlaba useushile, kodwa kuyazi bengimthembisile. Noma kunjalo ke kulungile, izethembiso sengozifeza noma engasekho. Ngethemba lokuba sobonana kwelizayo. Lokhu kuyisifundo sobufishane bempilo kimi. Mhlambe nami nale nkondlo ngihayo kokugcina. Kumele sinyathele sibheke, bese sizimisele kufeze namaphupho wethu. Mhlambe singathola ukufa singakawafezi nje. Angithi kithini ukufa kudla silaza nafumuka. Kunjalo kakusiniki nelinye ithuba lokuvalelisa kulabo esibathandayo. Kanjalo nasezihlobeni zethu. Kodwa kulungile belokhweni lakho mahlalekhweni.
Ngiyithenga ngizowathi.